Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 8. srpna. Herec a scénarista Jiří Suchý z Tábora je v Římě na konzultacích k připravovanému filmu, inspirovanému postavami podzemní církve v komunistickém Československu. Při této příležitosti poskytl Vatikánskému rozhlasu rozhovor, který vám nabídneme v první části pořadu. Po něm samozřejmě papežovu nedělní promluvu před polední modlitbou Anděl Páně. Z Vatikánu vás zdraví Petr Vacík. U mikrofonu dnes vítám Jiřího Suchého z Tábora, herce a scénáristu, který nyní v Římě připravuje film inspirovaný reáliemi podzemní církve v Československu. Pane Suchý, vítejte v Římě. Mohl byste nám říci, o čem bude tento nový český film?
Dobrý den. Já jsem ve fázi přípravy námětu, rešerší a konzultací. Konec konců proto jsem přijel právě sem do Říma a do Vatikánu. A nový český film, který doufám, že ze scénáře potom vznikne, by měl být především o tragickém míjení spřízněných duší. To je pro mě vlastně to nejdůležitější téma, kdy se potkají v historii dva lidé, kteří najednou pocítí, že k sobě absolutně patří. A ten vývoj událostí následný je vlastně rozerve a teď přichází ta otázka, jestli se za to vyplatí bojovat, i když proud historie jde jiným směrem a vlastně jde proti nám.
Jak jsem se dozvěděl již při našich předchozích setkáních, ten film se inspiruje jedním tajným českým biskupem a jeho aktivitami. Můžete nám říct něco víc o těchto postavách, které třeba posluchači i znají z dějin podzemní církve v Československu?
Já jsem se při poslechu vzpomínek v Pamětech národa seznámil s jednou z povědí Vlasty Černé, a přesto vlastně jsem získal konečně nějaké pojetí o fenoménu Felixe Marie Davidka. Takže jsem přes ten osud, který mě rovnou zaujal, protože Vlasta Černá tam popisuje, jak Felixe Marie Davidka ukrývala jako mladá dívka, protože se její rodiče znali s Felixem a on utíkal před STB. A schovával se a tam v tom okamžiku právě byla nějaká expozice vztahu pro mě v tu chvíli, když jsou dva lidé spolu blízko. Tam už začaly ty konkrétní představy, jak by se dalo s tím námětem pracovat. Ale díky tomu, že jsem se teda začal zabývat osobností Felixe Davidka, tak se začaly objevovat mnohem širší souvislosti a celá ta škála toho obrovsky napínavého dobrodružného života. Byť strávil 14 let ve vězení, tak stihnul neuvěřitelné množství věcí. Jeho touha po životě a zároveň chuť pomáhat ostatním a sny a vize byly pro mě strašně důležitý. I vlastně motivačně pro mě. Začal na mě ten osud promlouvat. Pak se tam později vlastně v jeho životě objevila paní Ludmila Javorová. A to jsou vlastně ty tři hlavní postavy, které položily základy tomu námětu.
Chápu, že práce na tomto filmu je teprve v začátcích a je možná předčasné mluvit o tom, co v tom filmu opravdu bude, ale mohl byste, nakolik je to možné, vyzradit na základě jakých konkrétních historických událostí z té podzemní církve a z života biskupa Davídka jste čerpal a které z nich se třeba ocitnou v tom filmu? Mm-hmm.
Já jsem se například hodně nechal Davídkem zavést v tom vyprávění do vězení, kde on strávil velkou část života a myslím, že i v tom filmu by to nemělo být jako opomenuto, protože tam on vlastně zažívá iniciační zážitky, které hýbou jeho dalším směřováním po návratu na svobodu. Například on vlastně ve vězení se setkává s tím, že za zdí pánské části věznice je ženská část věznice. Zjišťuje skrz komunikaci dírou ve zdi s vězenkyněmi z vedlejšího bloku, že nemají vůbec šanci na žádnou duchovní péči. A on, který ve své části vězení dává ostatním spoluvězňům, ať už jsou to političtí vězni nebo skuteční kriminálníci, vrahové, zloději, tak on jim tam tu i psychologickou, i duchovní péči podává. A uvědomuje si, jak strašně frustrující pro ty ženy je nemoci vlastně se provést tou duchovní péčí. To znamená, že on vychází z vězení a začíná přemýšlet a plánovat, jakým způsobem v tak kritické době, v takovém pocitu ohrožení, jakým způsobem se dostat k tomu, abychom mohli začít světit tajně ženy na kněze. Už jenom proto, že právě budou ženy nebudou pronásledovány, protože se u nich nebude předpokládat, že mohou takovou činnost dělat a nabízet, pomáhat. Také proto, že prostě možná nadešel právě ten okamžik a měli bychom se tím vážně zabývat, jestli už na to ten čas přišel nebo nepřišel. To jsou třeba zásadní momenty jeho života, které určitě bych rád představil vlastně širšímu publiku.
Já vás znám převážně z vaší hlavní profese, což je herectví. Znám vás z Pražského národního divadla. V tomto kontextu, co to pro vás znamená, že začnete psát film, ale navíc film s příběhem, který tolik koření v konkrétní historii, také v otázkách, které se týkají církevního práva a teologie. Kam vás to všude zavedlo a s čímším jste se musel konfrontovat, aby přípravy na ten film byly opravdu kvalitní?
Myslím, že už z rozhovoru, který máme za sebou, je znát, že jsem opravdu skutečný laik a že jsem na začátku té cesty. Že se opravdu seznamuju s celou problematikou a tak. Takže já jsem musel projít cestou samozřejmě nejdřív v seznamování se s těmi historickými postavami, které dali základ tomu archetypu, o kterém chci vyprávět. Pro mě to ze začátku byly nejdřív čistě vztahy, tak tam já jsem viděl pouze ten triptych těch osobností. A pak teprve, když se mi vytvořil v hlavě nějaký půdorys příběhu, tak jsem si uvědomil, že musím začít ale pracovat mnohem hloubš a to dovzdělat se v těch věcech. To znamená právě začít konzultace, začít se scházet s historikama, hodně číst víc věcí, překračování limitů daných církevním právem. Dále bych určitě potřeboval v rámci příprav a v rámci pak i dalších konzultací při vývoji první verze scénáře spolupracovat s Ústavem pro studium totalitních režimů, také s Pamětí národa právě. Já bych hrozně chtěl, aby se v tom filmu objevily věci, které jsou opravdu odžitý, skutečný, abychom v těch reáliích, i když ten příběh je konstrukce a fabule do velké míry, tak abychom to, co s těma postavama zažíváme, bylo to, co lidé skutečně prožívali před 70 lety, například ve stalinských kriminálech, když se kolem toho pořád točíme, což je jenom část toho vyprávění. Ale to si myslím, že aby to mohlo zapůsobit, tak bychom měli jít, a ten film by měl působit především na emoce, na prožívání s tou postavou a stotožnění se s ní, i když je nám vlastně pocitově vzdálená těch 70 let, tak tam bychom neměli být vůbec lhostejní, to, jako diváci. To znamená, že bych chtěl, aby se tam objevily věci, které jsou reálné, i když postavy, kterými je to inspirované, se k těmto věcem ani nepřiblížily, protože se například odehrávaly sice v ten stejný čas, ale jinde a někomu jinému. Ale to, aby to bylo syrové, aby to bylo bolestivé, tak jako jsme si to skutečně jako lidi sami sobě udělali tehdy.
Já vám tedy přeji spoustu požehnání a dobrého času a pomoci při těchto konzultacích a při tvorbě filmu, který natolik čerpá z bolestné historie církve, ale také z těch všeobecných námižitých lidských radostí, bolestí, těch nejsilnějších věcí, které hýbou naším životem. A děkuji vám za rozhovor.
Já vám děkuji moc za pozvání, moc si toho vážím.
Slyšeli jste rozhovor s hercem a scénáristou Jiřím Suchým z Tábora. Před dnešní modlitbou Anděl Páně na náměstí svatého Petra papež František oslovil shromážděné se svým komentářem k dnešnímu evangeliu.
Cari fratelli e sorelle,
Drazí bratři a sestry, dobrý den. V evangeliu dnešní liturgie Ježíš pokračuje v kázání lidem, kteří viděli zázrak rozmnožení chlebů. A vyzývá tyto lidi ke kvalitativnímu skoku. Poté, co připomněl manu, kterou Bůh nasytil otce na dlouhé cestě pouští, vztahuje nyní symbol chleba na sebe. Jasně říká, já jsem chléb života. Co však znamená chléb života? K životu člověk potřebuje chléb. Kdo má hlad, nežádá rafinované a drahé jídlo, ale chléb. Lidé bez práce nežádají vysoké platy, ale chléb v podobě zaměstnání. Ježíš se zjevuje jako chléb, tedy to podstatné, nezbytné pro každodenní život, bez něhož věci nefungují. Nejen jeden chléb mezi mnoha jinými, ale chléb života. Jinými slovy, bez něho spíše přežíváme, než žijeme, protože jen on živí naši duši. Jen on nám odpouští to zlo, které sami nedokážeme překonat. Jen on nám dává pocit, že jsme milováni, i když nás všichni zklamou. Jen on nám dává sílu milovat a jen on nám dává sílu odpouštět v těžkostech. Jen on dává srdci pokoj, který touží. Jen on dává život na věky, když život zde končí. On je podstatným chlebem života. Já jsem chléb života, říká. Zůstaňme u tohoto krásného Ježíšova obrazu. Mohl to také vysvětlit, demonstrovat. Ale jak víme, Ježíš mluví v podobenstvích. A v tomto výroku já jsem chléb života skutečně shrnuje celou svou bytost a celé své poslání. To se plně projeví na konci při poslední večeři. Ježíš ví, že ho otec žádá nejen o to, aby krmil lidi, ale aby dal sám sebe, aby rozdal sám sebe, svůj život, své tělo, své srdce, abychom my měli život. Tato pánova slova v nás probouzejí úžas nad darem Eucharistie. Nikdo na tomto světě, ať už má druhého člověka rád sebe víc, se pro něj nemůže stát potravou. Bůh to udělal, a to pro nás. Obnovme svůj úžas. Dělejme to tak, že se budeme klanět chlebu života, protože klanění naplňuje život úžasem. V evangeliu se však lidé místo úžasu pohoršují, trhají si šaty. Myslí si, my toho Ježíše známe, známe jeho rodinu, jak nám může říct, já jsem chléb, který se stoupil z nebe. Možná jsme pohoršeni i my. Více by nám vyhovoval Bůh, který je v nebi a nevměšuje se do našich životů, zatímco my si můžeme spravovat své záležitosti tady dole. Na druhé straně se Bůh stal člověkem, aby vstoupil do konkrétnosti světa, aby vstoupil do naší konkrétnosti. Bůh se stal člověkem pro mě, pro tebe, pro nás všechny, aby vstoupil do našich životů. A všechno, co se týká našeho života, ho zajímá. Můžeme mu vyprávět o svých pocitech, o své práci, o svém dni, o svých trápeních, o svých obavách, o mnoha věcech. Můžeme mu říct všechno, protože Ježíš touží po této důvěrnosti s námi. Po čem netouží? Být odsunut na vedlejší kolej. Ten, který je chlebem. Být zanedbáván a odkládán stranou nebo povolán jen tehdy, když ho potřebujeme. Já jsem chléb života. Aspoň jednou denně se scházíme ke společnému jídlu, třeba večer jako rodina, po celodenní práci nebo studiu. Bylo by hezké před lámáním chleba pozvat Ježíše, chléb života, a jednoduše ho požádat, aby nám požehnal, co jsme udělali i co jsme nezvládli. Pozvěme ho domů. Modleme se v domácím stylu. Ježíš bude sedět u stolu s námi a my se budeme sytit větší láskou. Kéž nám Panna Maria, v níž se slovo stalo tělem, pomáhá den za dnem růst v přátelství s Ježíšem, chlebem života. Na závěr polední modlitby pak papež udělil své požehnání.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jesus Christus.